Dëgjues së nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, postierash do të ndiqni. Këshilli i sigurimit diskuton sot për Kosovën. Lejimi i zgjedhjeve sërbe në Kosovë nën kupton vazhdimin e pajtimit me status quo, thonë analistët në Prishtinë. Greqia ende pa marrveshje për koalicionin qeveritar. Rrëzohet aeroplani në Nepal, besohet për 6 të mbijetuar. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne. Ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot për zhvillimet e fundit në Kosovë, ndërsa material bazë pritet të jetë raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Kosova do të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, ndërsa ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić do të marrë pjesë në cilësinë e përfaqësuesit të Serbisë. Bisedimet për formimin e koalicionit qeveritar në Greqi kanë dështuar përsëri të prodhojnë marrëveshje. Media shtetërore raportojnë se presidenti Carlos Papoulias do të takojë udhëheqësit e partive të vogla që kanë kaluar pragun zgjedhor në zgjedhjet e 6 majit. Shpresat janë që e majta demokratike të sigurojë mjaft ulse për të formuar koalicionin me Demokracinë e Re dhe Pasokun, dy partitë që kanë qeverisur Greqinë për gati 4 dekada. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të takohen sot në Bruksel për të shqyrtuar bojkotimin e Ukrainës si një koqirë të kampionatit të futbollit Euro 2012. Aksioni do të ishte protest për trajtimin që i bëhet në Burg ish kryeministres ukrainase Julia Timoshenko. Holanda, e cila luan ndeshje në Ukrainë, ka thënë se nuk do të dërgojë asnjë përfaqësues politik. Organizata Human Rights Watch ka thënë se NATO-ja ka nënvlerësuar numrin e civilëve të vrarë gjatë fushatës në Libi. Në raportin e fundit të saj thuhet se sulmet ajrore të NATO-s me qëllim rrëzimin e ish diktatorit Muammar Gaddafi vitin e kaluar kanë vrarë 72 civil, përfshirë 24 fëmijë dhe 20 gra. Organizata i ka bërë thirrje NATO-s të kompensojë viktimat civile dhe të hetojë sulmet që mund të kenë qenë të paligjshme. Zyrtarët në Nepal thonë se 6 persona mund t'i kenë mbijetuar aksidentit ajror në veri të Himalajeve. Aeroplani ka pasur 21 persona në bord kur ka bërë përpjekje të aterojë në aeroportin Gjomsom sot në mëngjes. Zyrtarët citohet të kenë thënë se 15 persona kanë vdekur ndërsa 6 janë të gjallë. Aeroplani i përkiste një kompanie lokale të Nepalit. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, a shkruajnë gazetat për kritikat e kryeministrit Thaçi ndaj Bashkimit Evropian?
Valona, e përditshme koaditore vlerëson se kërkesat e fundit kryeministrit Thaçi që Bashkimi Evropian të përshpejtojë procesin e afrimit të Kosovës mund shihen ose si dëshmi se ai ka kuptuar më në fund se nuk mjaftojnë lëshimet në dialog me Serbinë për të avancuar në rrugë drejt BE-s, ose e ka të qartë se asgjë nuk do të ketë nga premtimet e tij për heqjen e shpejtë të vizave, prandaj si shtrekson gazeta krijon hapësirë që për këtë ta fajsoj Brukselin. Në këtë kontekst, koaditora sekson se Kosova më tepër se sa mund t'i lejoj vetes është preokupuar këto 4 vjet me integrimet evropiane duke vënë këtë si prioritet mbi të gjitha prioritetet dhe nuk ka dyshim se integrimi në BE është qëllim madhor i Prishtinës zyrtare, por siç në mizon gazeta Kosova është aq larg nga integrimet në Bashkimin Evropian, në drejtim madje nuk e ka bërë as hapin e parë formal, sa që përmendja e tepruar e integrimeve evropiane dhe kërëntimi festave të bashkimit evropian ka kaluar në bizaritet për çka, si çka vënë re gazeta, edhe në Bruxelles kanë filluar të tallen me Kosovën. Duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja koaditore fikson postierës se përballja me sukses me prioritetet tjera shtetëndërtuese si qenë papunësia, varfria, ditja investimeve të kuja dhe mbi gjitha lufta kundër krimit organizuar dhe korupcionit, vetvetiu do të afronte Kosovën edhe në procesin e integrimeve në Bashkimin Evropian. Valona?
Po, Zenel, Kuvendi i Kosovës ka e paralajmëruar për nesër rivotimin e mocionit për të pagjeturit. Cilat janë komentet e gazetave?
Po, Valona, duke vënë pas se çështja e rivotimit të mocioneve në Kuvendin e Kosovës është bërë trend nga Partia Demokratike e Kosovës, e përditshmja zëri thekson se partia në pushtet e kryeministrit Saçi gjithnjë më shumë po e vënë në pikë pyetje integritetin e Kuvendit të Kosovës, duke e shndruar institucionin më të lartë ligjvënës në një organ talljeje. Kjo, sipas zërit, po dëshmohet edhe me përpjekjet e PDK-s për ta rikthyer të martë në rivotim mocionin që kushton bisedimet me Serbinë me ndriçimin e fatit të personave të pagjetur. Siç ka vënë re gazeta Zëri, partia në pushtet tashmë është në ofensiv, duke ushtruar trysnim mbi deputetët e saj dhe partitë që janë pjesë e koalicionit qeverisës për të ndryshuar votimin e tyre. Në këtë kuptim gazeta thekson se që sot do takohet grupi parlamentar i PDK-s, me ças do t'i bëhet trysnia e madhe deputetëve, të cilët në seancën e tejnës nuk votuan gabimisht siç po trumbetohet, por votuan për mocionin që kushtëzon bisedimet me Beogradin zyrtar deri në ndriçimin e fatit të pagjeturve mbi bazën e vullnetit të tyre. Valona?
Po, për fund, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë mandatin e presidentes Jahjaga. Sipas gazetës, Jahjagës do t'i lihet në duart e saj që të zgjedh se si do të largohet nga posti i presidentes. Gazeta thekson se asaj nuk do të mund t'ia marrin mandatin në formën se si ka parashikuar Komisioni për ndryshimin kushtetues me amendamentin e 10. Burimet të gazetës Ekspres brenda gjykatës kushtetuese kanë treguar se gjyqtarët janë pajtuar që amendamentin e 10 të propozimeve të Komisionit për ndryshimet kushtetuese ta kualifikojnë si jo në përputhje me të drejtat dhe lidhjet e njeriut. Ky nen, siç thekson e përditshmja Ekspres, parashet përfundimin e mandatit të presidentes Atipete Jahjaga para përfundimit të mandatit kushtetues 5 vjeçar.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për t'ju lënë në radhën kronikave të përgatitura. Zgjedhjet e Serbisë në Kosovë kanë bërë që të vazhdojë status quo-ja në vend, thonë analistët politik. Mendime të ndryshme ndërkaq ndajnë pozita dhe opozita. Përfaqësuesit e partisë në pushtet thonë se Serbia, me mosmiratimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, po ndalon mbështetjen e strukturave ilegale. Por sipas opozitarëve, kjo mbështetje vazhdon me taktika të tjera veprimi. Hollësi sjell Ziadin Gashi.
Lejimi i zgjedhjeve të pjesëshme lokale serbe në territorin e Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale nënkupton pajtimin me vazhdimin e status quo, sidomos në veri, vlerësojnë analistët politik. Përderisa deputetë të partisë në pushtet dhe ata të opozitës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me efektet e zgjedhjeve të fundit serbe brenda territorit të Kosovës, profesori në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, Qerim Qerimi, thotë se zhvillimet e fundit me zgjedhjet serbe, sidomos në veri, janë treguesi vazhdimësisë së gjendjes ekzistuese të status quo.
Praktikisht kjo paraqet thjesht vazhdimësi të status quo. Unë të thuhet që këto zgjedhje paraqesin ndonjë ndryshim nga proceset e drejtpanishme dhe mënyra e funksionimit të jetës lokale atje.
Në anën tjetër, për deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Xhelili, distancimi serbis nga mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë ishte treguar se ky vend nuk do t'i mbështesë më tutje këto struktura, të cilat për institucionet e Kosovës janë ilegale dhe të papranueshme. Deputeti Lili thot se për kraja e Beogradit, për pushtetet paralele në tri komunat veriore dhe në Mitrovic, ta shetutje mund të jetë shumë e vogël.
Elementet që kanë vepruar në destruktive në atë pjesë do të kene porosit sarë që për krajën e Serbisë më të tjerë nuk do të kene, ose ajo për krajën do të shumë ma e vogël dhe ma e pasardhëshme për ta.
Interesi popullatës serbe në veri është ndryshëm me interesin e strukturave ilegale, në nënvizon deputeti Fatmir Xhelili, i cili është edhe antar i Komisionit Parlamentar për Siguri. kështu që sipas tij organet e rendit dhe të drejtësisë tash duhet të veprojnë me godisjen e krimit dhe kontrabanduesve, ku pjesëmarrës janë si serbët ashtu edhe shqiptarët. Në anën tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, nuk mendon se Serbia po heq dorë nga mbështetja e strukturave të saj në veri të Kosovës. Serbia vetëm e ka ndryshuar taktikën e veprimit, thot Ramadani, duke përmendur faktin se Beogradi po paralajmëron një plan për formim në një këshilli ekzekutiv serb në veri si hapi parë drejt realizimit të tendencave serbe për autonominë e veriut.
Efekti kryesor negativ është plani i paralajmëruar që serb në veri të kenë një lloj këshilli ekzekutiv. Këto janë efektet negative jashtëzakonisht mëdha për shkak se në rast të tillë qeveria e Kosovës realisht po pranon një autoritet tjetër autonom.
Për dallim nga zgjedhjet e kaluara, presioni ndërkombëtar bëri që kësaj radhe Serbia të mbajë vetëm zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale përmes Osobejs në Kosovë, kurse ato lokale të mbajtura në Zveçan dhe Zubin Potok i organizuan vetë strukturat paralele serbe pa mbështetjen publike të Beogradit. Sidoqoftë, me apo pak të mbështetje, strukturat paralele, sidomos në veri të Kosovës, vazhdojnë të funksionojnë sikurse që kanë funksionuar edhe para procesit të zgjedhor të 6 majit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Analistët atje tërheqin vërejtjen se protestat e ndara etnike janë alarmi i fundit për institucionet që të kenë kujdes, pasi situata shumë lehtë mund të dalë nga kontrolli. Protestat e shqiptarëve dhe maqedonasve që pasuan vrasjen e pesfisht dhe arrestimet në lidhje me të, janë të orientuara ndaj të gjithë faktorëve, thonë analistët. Kronike e Isuf Kadriut.
Protestat e ndara në bazë etnike paraqesin rrezik për stabilitetin e vendit, veçanërisht për faktin se edhe një dekadë të tërë pas miratimit të marrëveshjes së orit, është i pranishëm mosbesimi i shqiptarëve jo vetëm ndaj institucioneve shtetërore, por edhe ndaj partive që i përfaqësojnë, thot Bashkim Bakiu, drejtues i Institutit për Qeverisje të Mirë. Ai këtë e bazon në protesta që kësaj radhe janë mbajtur edhe para selisë së BD-s në pushtet dhe komunës së Çajirit, e cila po ashtu drejtohet nga kuadri i kësaj partie.
Protestat që manifestojnë janë çështje të cilat asnjëherë nuk kanë ndodhur në Maqedoni me kaq masovitet dhe në të njëjtën kohë të shprehet pakënaqësia edhe ndaj politikë bërjes, edhe ndaj institucioneve, edhe ndaj partive politike që ofshin një në pozitë, po edhe në opozitë.
Thot Bakiu duke shtuar se me gjithata institucionet e duhet të veprojnë me kujdes, pasi pikërisht e veprimet e tyre të pamatura lidhër me rastin e vrasjes e pesfisht dhe arestime gjithë operacionit policor bën që situata të tensionohet. Rastet e këtilla të tubimeve popullore, thot ai, mund të manipulohen nga struktura të caktuara, edhe pse kësaj radhe ato ishin të drejtuara ndaj të gjitha subjekteve.
Kuptohet, në forma të tilla mund të ketë edhe manipulime, që partitë politike sigurisht do të mundohen që ti përvetojnë grupet të shprehin pakënaqësi, megjithatë në këtë rast do të kemi një lloj rezerves për shkak se pakënaqësia shprehet ndaj të gjithëve.
Nga ana tjetër, sociologu maqedonas Ilija Cevski daljen e njerëzve në protesta në rastin e Maqedonisë e sheh edhe në prizmën ekonomik. Individi kur për një kohë të gjatë mbetet në ndryshninë e problemeve sociale, kërkon vrim përmes të cilës e mund të shpërthej, kërkon në mundësi për të shprehur pakënaqësin për gjendjen e krijuar, e cila revolt jo rallëherë është të dëshmuar se manipulohet. Thot Acevski për të shtuar se forcat politike qofshin në pushtet ose opozit, këto raste i kanë shfrytëzuar në vend që të japin kontributin e tyre për uljen e tensioneve që mund të kenë pasoja për të gjithë shoqërinë. Forcat politike shumë leti shfrytëzojnë momentet e këtila për arritjen e qëllimeve të tyre. Ato thjesht të përfitojnë nga rastet e këtila. Këtu janë ato kontradiktat e tyre dhe pse qelesi do të duhet të ishte tek ato që të distancohen nga rrymët radikale dhe situatën e një formë të mbajnë në kontrol, thot sociologu Acevski. Ndryshe lidhur me protestat dhe aksionin policor pas vrasjes së pesfisht, Këshilli i Përgjithshëm i BD-s ka miratuar disa konkluzione në të cilat kërkohet që për të arrestuarit të respektohet e drejta e pafajësisë derisa organet e drejtësisë nuk e thon fjalën e fundit, ndërsa nga Ministria e Punëve të Brendshme kërkon që të zhvillojë kontroll të brendshëm lidhur me të ikalimet eventuale të kompetencave gjatë operacionit të policor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit diskuton sot për Kosovën. Lejimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë nënkupton vazhdimin e pajtimit me status quo, thonë analistët në Prishtinë. Greqia ende pa marrëveshje për koalicionin qeveritar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë vizitoni dhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Bashkëmiru dëgjofshim.